Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Традиційно в цьому часі розпочинаємо програму «Коротко про головне». З вами в студії постійна її ведуча Лена Сапковська і гостею нашого ефіру сьогодні вітаю Галину Казначей. Слава Ісусу Христу, вітаю тебе, Галинко!
Слава навіки Богу!
Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що десь два тижні тому ми з Галинкою зустрічалися і ми спілкувалися про трудові книги, про лікарняні, про електронні трудові книги, про електронний реєстр. І насправді будемо продовжувати цю тему, тому що Галинка мене поправила в тому перед ефіром, що ми ще не все закінчили, ми ще не все розповіли нашим слухачам. Отож, хочемо, щоб ви були в курсі усіх новин, усіх подій. І запрошуємо вас, насправді, до того, щоб ви були теж активними, але все ж таки перше слово даю Галинці, а потім, дорогі радіослухачі, коли вже вам скажу, коли можна буде вже телефонувати, то, звичайно, телефонуйте, бо це є в нас в прямому ефірі програма.
Доброго дня, слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Дякую, Олено, за запрошення в ефір. І хочу нагадати, про що ми спілкувалися минулого разу. Минулого разу, я пам'ятаю, був дзвінок від нашої слухачки, яка задавала запитання про те, що їй не оплатили листок тимчасової непрацездатності, вона вже звільнилася, і що їй робити, як їй діяти, до кого звертатися. І вона, я пам'ятаю, вже навіть не живе в тому регіоні, чи в тому районі, де було виписано їй цей листок тимчасової непрацездатності, де вона була працевлаштована. Тож, дивіться. На сьогоднішній день, ну, я пам'ятаю, пояснила, як діяти, що робити, але в подальшому таких ситуацій не має бути. Не має бути чому? Тому що є таке поняття уже, ще не дуже активно воно поширене, воно ще доопрацьовується, але вже є, як таке, як електронний реєстр лікарняних листків. Взагалі, в найближчому майбутньому мають скасувати паперові листки тимчасової непрацездатності. Все буде вестися в електронному реєстрі. Таким чином, лікар має виписати цей листок тимчасової непрацездатності в реєстрі, зареєструвати його. Цей листок тимчасової непрацездатності буде бачити роботодавець цієї людини і, звісно, буде бачити фонд соціального страхування. Таким чином, не може бути так, що роботодавець просто не оплатить листок тимчасової непрацездатності, оскільки фонд соціального страхування зможе це питання контролювати, особливо те, що стосується тривалих листків тимчасової непрацездатності, тривалих лікарняних, ті, що починаючи з 6-го дня. Нагадаю, листок тимчасової непрацездатності, просто хвороба, захворів працівник, оплачується, як правило, перші 5 днів за рахунок роботодавця, а починаючи з 6-го за рахунок фонду соціального страхування. Якщо це мова йде про допомогу по вагітності та пологах, то з першого дня оплачує фонд соціального страхування. Тож цей реєстр і зможуть побачити і працівники, і роботодавці зможуть отримати дані про ці лікарняні, але для цього, знову ж таки, для цього необхідно мати працівнику електронний цифровий підпис, ну і, звісно, зареєструватися на сайті Пенсійного фонду України. Там є спеціальна форма, за цією формою ми заходимо. Ця форма називається «Дані з електронного реєстру листків непрацездатності». І за результатами пошуку можна отримати інформацію про номер листка, дату відкриття, дату закриття цього листка непрацездатності, ідентифікаційний код застрахованої особи і прізвище, ім'я по батькові застрахованої особи.
Галинко, а від якого вже числа діє цей електронний реєстр лікарняних?
Він вже, по суті, є. Угу. Уже можна пробувати перевіряти, але він ще, скажімо так, недоопрацьований. Але вже можете, шановні радіослухачі, уже з вересня точно є цей реєстр, можете вже заходити і просто перевіряти, може, по вас вже цей реєстр, ці листки непрацездатності є в цьому ж реєстрі. Угу. Ще раз нагадаю, треба мати електронний цифровий підпис і інформацію беремо на сайті Пенсійного фонду України.
А як може, наприклад, людина, яка працює, не знаю, там, ну, яка є, працює чи в садочку, чи десь бухгалтером працює, так, немає різниці, ким вона працює, як вона може отримати електронний підпис? В якому вигляді він має бути?
Електронний підпис, як правило, надається на флешці.
Угу.
Або на флешці, і потрібно звернутися.
Може бути відісланий на її електронну пошту?
Ні, потрібно самостійно звернутися.
Ага.
Потрібно буде самостійно звернутися. Я так розумію, до податкової. Ну, я формувала свої електронні цифрові підписи через банківську установу. Я її не буду називати, щоб не було реклами. У мене справа в тому, що є рахунок в банку, як у підприємця.
Ну, так.
І я брала в банку. Я так розумію, що можете теж звернутися в банківську установу, там, де у вас є картки. І думаю, ви теж зможете взяти цей цифровий підпис. Хочу ще таке сказати про ці цифрові підписи, що, звісно, не так швидко, але з часом все перейде на таку ось цифрову, так би мовити, систему. Хочемо ми того, не хочемо, подобається, не подобається, ну, але прогрес є прогрес. Є такі організації, в яких взагалі немає уже паперових кадрових документів, а є все тільки в електронній формі, і також в кожного працівника є свій цифровий підпис. В кожного працівника. Тобто ти приходиш, якщо пишеш, підписуєш накази, ти підписуєш накази не рукою, а через програмне забезпечення.
Угу. А як бути, знаємо, що останнім часом не було бланків лікарняного. Якщо в людини лише довідка, чи за цією довідкою можна ввести в електронний реєстр, чи потрібно йти по цей бланок лікарняного?
В будь-якому випадку, на сьогоднішній день, в будь-якому випадку, для оплати листка тимчасової непрацездатності треба оригінал листка тимчасової непрацездатності. А це реєстр просто для перевірки. Просто поки що, це все, так би мовити, можна сказати, в тестовому режимі, це ще не дуже популярне. Просто можна перевірити, чи цей листок непрацездатності, він зареєстрований. Ну, наприклад, теж також така ситуація. Я колись давно працювала бухгалтером, і мені надавали наші працівники, це були студенти вузів, вони працювали на неповний робочий день, ці студенти підпрацьовували, так би мовити, і приносили мені листки тимчасової непрацездатності. Але потім, коли ми вже розібралися, ті листки тимчасової непрацездатності були майстерно роздруковані студентами на принтері. Такі зелененькі, так гарно все, навіть печатки були зроблені. Розумієте, це також треба, скажімо так, це підстраховка для роботодавця теж.
А питання, а як вам вийшло відрізнити?
А потім просто пізніше, коли береш в порівнянні листок тимчасової непрацездатності бланк і береш той папірець, зрозуміло, що то фальшивий, то просто папірчик. А листок тимчасової непрацездатності все одно має якусь іншу фактуру, так би мовити.
То чудово. Навіть таке може бути.
Так, таке буває.
Чудово. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що зараз в прямому ефірі йде програма «Коротко про головне». Ми спілкуємося з Галиною Казначей, бухгалтером-експертом, провідним автором тижневика для бухгалтерів і слухаємо уважно, щоб бути обізнаними в бухгалтерському розумінні на рахунок своїх прав і щоб також не дозволити, щоб нас обдурили, але і не дозволити, щоб ми когось обдурили. Тому що пам'ятаємо, що ми є християни.
Так, пам'ятаємо, що ми є християни, і є такий міф, і, скажімо так, таке неправильне судження, що от християни не розуміються там ні в законах, ні в чому, просто от віруючі люди і все.
Довірливі.
Довірливі. Бути християнином – це також бути освіченою людиною, і, як то кажуть, бути світлом цього світу. Хочу перейти до наступної такої теми про листки тимчасової непрацездатності, так би мовити, я логічно завершила. Хто не чув попередню програму, можете послухати її в записі, почуєте питання тієї пані, яка нам телефонувала. Якщо раптом у вас є питання про теж лікарняні, листки тимчасової непрацездатності, можете телефонувати, я поясню, якщо це буде в моїй компетенції, звісно. І також хотіла би сьогодні вже розказати про те, що нас очікує. Точніше, уже він є, уже підписаний, затверджений. закон України про держбюджет на 2020 рік. 11 грудня президент України підписав закон про державний бюджет України. І тут встановили такі основні показники, які будуть цікавити саме працівників. Там дуже багато всілякої різної інформації, але я буду говорити те, що стосується працівників. Отже, в першу чергу це буде мова про прожитковий мінімум, який буде з 1 січня 2020 року. Ми також з вами зустрічались поза минулого разу, я говорила про прожитковий мінімум, який змінився з 1 грудня 2019 року. А тепер у нас буде новий, так би мовити.
Через місяць вже знов змінили.
Він на тому самому рівні, але його вже затвердили. Угу. Його вже затвердили на 2020 рік, я нагадаю ці цифри. І просто зверну увагу, на що впливає цей прожитковий мінімум. Звісно, тут прошу звернути увагу і бути особливо уважними. Багатодітні сім'ї, якщо ви працюєте, залежно від цього ж розміру прожиткового мінімуму, також залежно від рівня доходів вашої родини, можна отримати податкову соціальну пільгу від роботодавця. Так, ця пільга від роботодавця, так би мовити, вона абсолютно не впливає негативно на роботодавця. Роботодавець ніяк не страждає. Я поясню трішки пізніше. Зараз почну з прожиткового мінімуму. Є прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років, від 6 до 18 для працездатних осіб і для осіб, які втратили працездатність. Тож, я буду говорити про прожитковий мінімум для працездатних осіб. З 1 січня цей прожитковий мінімум для працездатних осіб складатиме 2102 гривні. 2102 гривні. Потім з 1 липня він зміниться, буде складати 2197 гривень, а з 1 грудня 2020 року 2270 гривень. Мінімальний, що залежить від цього прожиткового мінімуму? Від прожиткового мінімуму залежить мінімальний розмір посадового окладу. Не плутайте, будь ласка, з мінімальною заробітною платою. Це різні речі. Посадовий оклад може бути менший, але зарплата мінімальна, вона встановлена на певному рівні. Я про неї теж сьогодні скажу. Отже, мінімальний посадовий оклад встановлюється в розмірі не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року. Це буде складати 2102 гривні. Мінімальний посадовий оклад – 2102 гривні. Тобто в штатному розписі не може бути менше в роботодавця посадовий оклад, ніж 2102 гривні. Також хто отримує заробітну плату, скажімо так, в кого є розряди, це тарифна система оплати праці, тут досить такі складні бухгалтерські терміни зараз трішки будуть. Мінімальний, так би мовити, на підприємствах, там, де є тарифікація, завжди відштовхується від посадового окладу працівника, робітника, точніше, першого розряду. Ну, а потім відсотки. Більше, ну, тарифна
досвід,
сітка.
Досвід, стаж теж враховується.
Да, досвід, стаж, розряд. І формується така тарифна сітка. Тож, для робітника першого розряду, так би мовити, якщо іншими словами, з іншої сторони зайти, мінімальний посадовий оклад не менше, ніж 2102 гривні. Хочу вже перейти відразу, щоб вас, так би мовити, не плутати, і щоб ви зразу зрозуміли, що мінімальний прожитковий мінімум – це одна величина, а мінімальна зарплата у людей, у працівників найманих, які відпрацюють повністю місяць, буде не менше, ніж 4723 гривні. Я пам'ятаю, позаминулого разу нам телефонувала одна пані і говорила, що в неї менше, ніж мінімальна зарплата оклад, але їй роблять якісь доплати. Там все правильно. Я їй наголосила, що оклад може бути менше, ніж мінімалка. Тоді, так би мовити, докручують до мінімальної зарплати. Щодо аліментів. мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для дітей віком до 6 років не менше, ніж 889 гривень 50 копійок, а для дітей віком від 6 до 18 не менше, ніж 1109 гривень. Дивіться, хочу зазначити, що буває так, аліменти виплачуються, як правило, у нас за виконавчим листом, який надходить роботодавцю. І буває те, що в цьому виконавчому листі аліменти розмір менший, ніж той, який встановлений. Роботодавець, це, шановні радіослухачі, слухачки, хто отримують аліменти, зверніть увагу, що роботодавець за розмір аліментів він не відповідає. Роботодавцю, бухгалтеру, який надійшов розмір виконавчому листі, такий розмір він і зобов'язаний виплачувати. І роботодавець змінити призначену суму аліментів не має права. Тому, якщо ви належите до категорії зацікавлених осіб, ви можете і маєте право звернутися в суд про перегляд розміру аліментів. Якщо розмір аліментів визначений судом в твердій грошовій сумі, тому що буває відсоток від окладу працівника, від заробітку працівника, точніше, аліментника, а буває в твердій грошовій сумі, там, 2 тисячі гривень, 3 тисячі гривень.
Стала сума.
Да, тверда грошова, так. Якщо ж цей розмір аліментів, визначений в твердій грошовій сумі, є меншим означеного мінімального розміру аліментів, це 889 гривень 50 копійок і 1109 гривень відповідно, дитині призначається відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Це про аліменти. Ну, аліменти досить такі, скажімо так, складна тема, але від роботодавця ви нічого не зможете витребувати, якщо вам здається, що аліменти замалі. Це все в руках зацікавленої особи. Ще таке питання.
Так, хочу, Галинко, на хвилинку перервати тебе. Тому що хочу вже, щоб наші слухачі долучалися до прямого ефіру. Отже, дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що зараз в прямому ефірі йде програма «Коротко про головне». Ми спілкуємося з Галиною Казначей, яка вводить нас в курс нових нововведень в саме законодавстві на рахунок і зарплати, і пенсії мінімального прожиткового мінімуму. І за усі такі, що мені здається, важливі, за всю важливу інформацію, яку ми маємо знати, тому що вже здається, ще так далеко той новий рік, але то буде вже дуже швидко, тому що вже за тиждень будемо мати Різдво, а там уже і подивишся, і буде новий рік. Тому пропоную вам уже, якщо маєте запитання, можете телефонувати до прямого ефіру за наступними номерами телефонів. Код міста Києва 044-577-56-45, 577-56-46. Мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. І маємо вже першого слухача.
Алло?
Так, алло? Слава Ісусу Христу. Навіки Богу слава.
Оляночка, пані Галя. Слухайте, я просто чуть-чуть відповідаю, а я там хочу спитати пані Галю, тому ми тому об'єднати на 20 рік не маю нічого претензії. Якась добавка може, це щось дійсно, ну не все розкрилося стажі і пенсія 2000 гривень. Що додали до 30, а я 13 років не була суперусістом, ні ніяким злодієм працювала, чесно, ні одного декрету не відбула, але не була в декреті. Чесно, дивіться, троє дітей. І дістаємо, працювала, і пенсія мінімальна. Там щось може би придумали тим дати людям.
Дякую за ваше запитання.
Було добре зрозуміло, Галина?
Да, людина запитувала про пенсію, чи нічого
так,
там
так,
не
так.
зміниться.
Тому що пані має 2000 гривень,
я
каже...
Я зрозуміла.
Так.
Я зрозуміла.
На жаль, ну, я не знаю.
На жаль, дивіться, на жаль, я не володію цією інформацією на сьогоднішній день. Чи будуть зміни з приводу пенсії? В нас зараз, я колись уже була тут в ефірі, розповідала, що в нас триває пенсійна реформа. І на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент я не готова відповісти, тому що для цього треба готуватися. І я не можу бути голослівною. У мене є матеріали сьогодні, саме ці заплановані з приводу прожиткового мінімуму. Але з приводу пенсії якось іншим разом просто розповім, знаєте, так оглядово. І ще раз хочу нагадати і перепросити, що я не можу конкретно, знаєте, оперувати цифрами тими, які у вас є конкретно з вашою пенсією, тому що там впливає дуже великий ряд факторів. І стаж, і вислуга, і внески, дуже-дуже багато всього взаємопов'язано. Тож так, на сьогодні поки що про пенсії, вибачте, я сказати нічого не можу.
І знаємо, що один рік враховується, інший рік не враховується, різні ці фактори.
Там
тому,
дуже багато всього.
Можливо, навіть краще, якщо хочете, можливо, зверніться в пенсійний, якщо вам, звичайно, зможуть проконсультувати. Тому що, ну, можливо, з нового року зазвичай йдуть якісь зміни, але... Ну, про ці зміни можемо чути, як тільки вони мають бути, але що насправді вже буде, то...
Ну ще така ремарка, що краще всього звертатися в такі органи структури письмово. Письмово звертаєтеся, залишаєте в канцелярії під номером, що ви звернулись. Це звернення громадян. Громадяни мають право звертатися в різні структури, в різні органи. Головне, щоб це звернення громадян було правильно і грамотно написано. Якщо ви будете робити такі звернення громадян, ви просто перед тим проконсультуєтесь з кимось, як це зробити. Наприклад, якщо у вас є внуки, діти, які користуються інтернетом, забийте в пошукову систему правила складання звернення громадян. Там є коротко, має бути зазначено ваше прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код, адреса проживання, тобто повна інформація про вас, як мінімум. І, будь ласка, саме так.
І тоді насправді будете мати відповідь на ваш запит. Є наступний слухач. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки Богу слава. Це Вінниччина, Катерина. Я хочу вас запитати, а дітей інвалідів, оце опікунство, ви не лишалися право?
Що саме вас цікавить по опікунству?
Мене цікавить мої дитини. Її дали, були, общем, дитина і інвалід дитинства. В 14-му році її дали довідку, має право на підгрупу А. Важка розумова відсталість. Потім їй було 18 років. Ми вже пішли, здали 20-30 лютого її в день народження, а 26-го була МСЕК, і її оподілили групу першу Б. Потім на опікунство судів ціле літо, цілу весну і цілу осінь. Аж 4 жовтня на силу всі зібралися, це аж 8 чоловік збиралось, поки вирішили, що я маю бути мати право на її опікунство. Я її мама, яка нею опікується з народження. І це від лютого місяця мені нічого не оплачували. Потім 4 жовтня був суд, потім місяця там дозрівала та справа. І аж за листопад, грудень, я ще їх не отримала, але є повідомлення, що я одержу за це гроші. Якщо в неї була підгрупа А, важка розумова відсталість, навіщо було ці всі суди і це все робити, то, що я за нею маю опікуватись нею? І чи це правильно, так чи неправильно, чи це місяці просто протягнулися і нічого мені не платили?
Дякую за ваше запитання. Дивіться, це питання вже виходить за межі трудового законодавства. Я розумію, у вас, ну, в кожного слухача є свої наболілі питання, і я не можу відповісти на все навколо. Я відповідаю, консультую те, що стосується в межах трудового законодавства. Наприклад, якщо ви працюєте і маєте дитину з інвалідністю, є певна оця ж податкова соціальна пільга, про яку я хочу розповісти, від роботодавця. Там слід написати лише заяву, ну, якщо дохід дозволяє, можна буде отримати. Тобто зменшується розмір податку.
Але якщо я розумію, якщо жінка не не працює, а доглядає за дитиною, то тоді, напевне...
Це вже соціальні служби. Це, ж...
це вже тоді не відповідно до тебе, Галино.
Це не трудове законодавство.
І це не трудове законодавство. Да.
Продовжувати,
ну, так, будемо продовжувати.
Дивіться, з приводу, знову ж таки, нагадаю, шановні радіослухачі, я консультую те, що стосується норм трудового законодавства. Мається на увазі, коли є дві дієві особи – роботодавець і працівник. І є в когось є права, є обов'язки в однієї, в іншої сторони, є пільги в працівника, є обов'язки роботодавця з надання цих пільг, з надання певних гарантій, зазначених в трудовому законодавстві. Саме в цьому ключі я консультую. Отже, дивіться, це стосується працівників, людей, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб-підприємців. Я вже почала говорити про податкову соціальну пільгу, декілька разів починала про неї. Тож, дивіться, якщо в працівника дозволяє дохід, тобто, точніше, почну з того, що кожен працівник має право на застосування податкової соціальної пільги до свого доходу.
Кожний?
Звісно, кожний. Але це ситуація в тому, що є обмеження по доходу, є граничний розмір доходу. Єдине, що необхідно зробити, це працівнику написати заяву на застосування податкової соціальної пільги і надати її роботодавцю. Якщо ви таку заяву написали, роботодавець зобов'язаний цю податкову соціальну пільгу, так мовити, вам надавати. Але
є запитання, Галинко, в цій заяві має бути зміст, для чого нам цю пільгу отримати, чи це просто прохання про те,
прохання. Але є певні умови, є певні підстави, є різні розміри податкової соціальної пільги. Для будь-якого платника податку розмір податкової соціальної пільги 1051 гривня. 1051 гривня, але за умови, якщо в працівника дохід за місяць не перевищує 2940 гривень.
Тоді в мене запитання одразу, а чи бувають такі випадки, що...
Да, так, бувають. Це коли працівник працює не повну зайнятість, якщо він працює півдня, там, четвертину дня, це працівники працюють за сумісництвом в основному, вони мають право на застосування податкової соціальної пільги, бо відповідно дохід не перевищує цих 2940 гривень. Але далі буде цікавіше. Тут хочу звернути увагу батьків, у яких є дітки віком до 18 років. Якщо є діти віком до 18 років, двоє, троє, четверо, п'ятеро і більше мають право на підвищений розмір податкової соціальної пільги. Тут я вже хочу сказати набагато цікавіше, тому що ця податкова соціальна пільга, ця ПСП, так би мовити, називають, податкова соціальна пільга перемножується на кількість дітей, тобто 1051 гривня, множимо там на 3, на 4, і ось збільшується розмір цієї податкової соціальної пільги, і також збільшується граничний розмір доходу. 2940 гривень перемножуємо на кількість дітей віком до 18 років. Для цього необхідно для роботодавцю подати заяву на застосування податкової соціальної пільги і в додатку надати, в заяві написати, що в додатку додаю копії свідоцтв про народження дітей і надати заяву і копії свідоцтв про народження дітей, які будуть підтверджувати, що є дітки віком до 18 років. Тут, звісно, цікавіше, в кого двоє, троє більше дітей, тому що це більш реалістично.
І саме до 18 років.
Да, це більш реалістично і правдоподібно. Що це означає? Дивіться, з кожного працівника, тобто з усіх доходів, які ми отримуємо, має сплачуватися, ми сплачуємо, по суті, податок на доходи фізичних осіб. Це 18% від нашого доходу. Також ми сплачуємо ще військовий збір, 1,5%. Ну, це вже інша тема, це не стосується. Податкова соціальна пільга до військового збору не стосується. Лише до податку на доходи фізичних осіб. Це чимало, ці 18%. І ми маємо право зменшити на цю ПСП, на цю податкову соціальну пільгу, цей податок на доходи фізичних осіб. І в результаті ми отримуємо доходу більше, ніж би просто з доходу забрали 18%. Зрозуміли, так?
Так.
Це таке цікавіше. Ще раз наголошую, зверніть увагу на батьків, які працюють. І ще один нюанс дуже важливий. Право на застосування цієї податкової соціальної пільги має тільки один з батьків. Двоє батьків одночасно на двох місцях роботи скористатися не можуть. Тільки або тато, або мама, оскільки, відповідно, роботодавець буде просити заяву, не заяву, а довідку з місця роботи дружини або чоловіка, що там не застосовують таку податкову соціальну пільгу.
Ця податкова соціальна пільга, вона є одноразова?
Ця податкова соціальна пільга є постійна, якщо ви написали заяву на застосування податкової соціальної пільги. Угу. Ви її написали, її мають вам застосовувати. Зміниться вона тоді, коли, наприклад, у вас народиться ще одна дитина, ви просто заяву переписуєте, пишете, що вже не на трьох дітей, давайте мені податкову за цього, на чотирьох, на п'ять дітей. Або якщо дитині виповнилося 18 років, тоді необхідно буде, знову ж таки, переписати заяву, і податкова соціальна пільга зменшиться відповідно. Ще один такий важливий нюанс, шановні слухачі, шановні працівники, хто працює, запам'ятайте, що податкову соціальну пільгу можна використати лише за одним місцем роботи. Чому? Тому що кожен роботодавець звітується, подає звіт до податкової, така форма номер 1 ДФ, ви вже будете знати все, що бухгалтера роблять, форма номер 1 ДФ, і в цій формі номер 1 ДФ, це по податку на доходи фізичних осіб, є така галочка, відмітка. Відмітка, що застосовується податкова соціальна пільга і відповідне кодування 1, 2, 3, 4. Там. І кожен роботодавець, який застосовує податкову соціальну пільгу, він про це звітується в податкову. Податкова це всю інформацію акумулює, і вони виявлять, що працівник використовує податкову соціальну пільгу в двох, в трьох місцях. Так робити не можна. Тут роботодавець взагалі не постраждає. Чому? Тому що людина сама своєю рукою писала заяву на застосування податкової соціальної пільги в кількох роботодавців. Тут відповідальність на працівнику. Зверніть увагу.
Може бути за це штраф?
Це буде в людини з того моменту, як виявиться, що вона застосовувала податкову соціальну пільгу на кількох місцях роботи, в неї автоматично вона припиняє, в неї припиняється право на отримання цієї податкової соціальної пільги, і необхідно буде погасити повністю заборгованість податку на доходи фізичних осіб перед державою. Лише потім за одним місцем роботи може бути поновлено застосування цієї податкової соціальної пільги. Тож, чому я на цьому наголошую? Тому що ви можете прийти, написати працівник, написати заяву на податкову соціальну пільгу. Бухгалтер може, скажімо так, навіть і не підозрювати, що ви ще десь, може, працюєте і теж застосовуєте там. І там не буде вже кого винуватити. Ви просто собі це запам'ятайте.
Отож, дорогі радіослухачі, ще маємо 2 хвилинки. Якщо маєте якісь запитання, можете телефонувати до прямого ефіру, бо зараз програма «Коротко про головне» є в прямому ефірі. Ми спілкуємося з Галиною Казначей. Настільки цікаво багато новин, що ми навіть не помітили з Галинкою, що вже так час швидко проминув. Тому, Галинко, не знаю, можливо, 2 слова, тому що насправді завершуємо програму так, як перед Різдвом. Можливо, давай тепер від бухгалтерії, від усіх цих законодавств, від цих законів перейдемо просто до такого побажання для наших слухачів. Але, правда, тебе призупиню, тому що є в нас слухач, передамо слухачу слово. Отже, слава Ісусу Христу, вітаю вас.
Слава Богу, мене звати Аліна. Мене запитання до гості. Скажіть, будь ласка, от відносно лікарняного сьогодні були коментарі. Є так, що ви сказали, на шостий день то вже фонд страхування оплачує, а 5 днів – це роботодавець. От мене цікавить, якщо більше 6 днів, це нарахування і роботодавця, і фонду страхування, і тоді як, якщо, наприклад, фонд страхування затримує кошти, то роботодавець свою частину має в першу чергу виплатити, а потім окремо чекати, поки фонд страхування...
Так, ви все правильно розумієте. Ви все правильно розумієте. Перші 5 днів оплачує роботодавець, а починаючи з 6-го фонд соціального страхування, але у фонду соціального страхування зараз певні проблеми фінансові, вони затримують по 2-3 місяці лікарняні, так що це ви, да, телефонували минулого разу?
Так, так, так.
Чи ви уточнили, ну, я вам нагадаю, що уточніть, будь ласка, вашого роботодавця, чи це він затримує, чи це все ж таки фонд не дає коштів?
І все ж таки переходимо до побажань, привітань, тому що у нас вже завершується час. Галинко, декілька слів просто як від волонтера Радіо Марії, як від бухгалтера-експерта і як від просто чудової людини.
Так, дякую. Так, знаєте, складно інколи перемикатись. Я тут включила вже бухгалтера-експерта, а треба зараз знову бути волонтером. Шановні радіослухачі, як завжди в своїх ефірах, коли я є волонтером Радіо Марія, я бажаю завжди перебувати з Богом. Ми зараз всі очікуємо народження Ісуса Христа. І нехай Ісус Христос народиться у кожного у нас в серці. Щиро всім дякую, шановні радіослухачі, що за ваші добрі серця, за ваші молитви, за те, що ви часто підтримуєте. В цьому році ми з вами ще почуємось, тому що в мене буде ефір, але ефір вже буде після Різдва, тож всіх вітаю з прийдешніми святами.
Дякую, Галинко, дякую за те, що ти приходиш до нас, допомагаєш нам пізнавати Трудовий кодекс і бути обізнаними, і бути справді світлом Христа. І, слухачі, пам'ятайте, що ми маємо бути не лише вірними Богу, але також маємо пізнавати все, що навколо нас твориться. Дякую тобі ще раз. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!